Vi har nogle spørgsmål, der var rettet til Carsten først. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om I har snydt og Morten har snakket med hinanden inden diskussionen. Det ved jeg ikke. Men Morten, du havde faktisk det første spørgsmål til Carsten. Kan du huske det spørgsmål? Jeg havde faktisk skrevet ned.
Vi hører sig alle der.
Nej, men du havde i hvert fald, fordi du havde et spørgsmål omkring, om man bare pegede fingre. Jeg ved ikke, om du har fået
det. Det var så Marianne fuldt op på
det.
Så det er nok handler om, hvordan vi egentlig udvikler former for kritik, som, altså fordi, det var grundlæggende bare, at jeg synes, at vi var meget fornuftigt alt sammen. Men så det var en kritik af kritikerne, men det kunne i sig selv være en pegen fingre af fingerpegerne. Så det er ligesom bare, at vi skal finde nogle andre.
Men jeg ved ikke, om Carsten forstod,
jo,
altså, om du har en respons til det.
Ja, man kunne godt tænke, man kunne godt tænke forskelligt på det omkring psykologen. Det der nu er jo det, du sagde nemlig, jamen, så peger du også fingre og ikke omkring, ikke? Jeg tænkte egentlig omkring, at noget af det, som jeg talte om, det ville lede op til, at man, altså, når du for eksempel diskuterer dine brugstandarder her, så skulle du samtidig så at sige også være et element, der beskriver konteksten omkring de professionelle, altså man kan sige. Og hvordan det lige præcis ser ud, det er også, men det her, man prøver på at beskrive altså den arbejdsmæssige, altså hvis ideen er jo i sådan, for eksempel dit projekt, det er jo så at sige, at praktikere også kunne lære af det her, eller nogen, som vil forholde sig til praksis, skal kunne lære det. Der kan man sige, jamen der har man sådan set også brug for at have en beskrivelse, ikke bare af brugerne, altså, og af brugerdrevne standarder, men så at sige, jamen, hvad er det for en kontekst, det her det skal ses ind i, og hvad er det for nogle andre ting, de professionelle, de egentlig laver, ikke? Altså, det ville være et oplagt, hvad kan man sige, at man, hvis man prøvede det, jeg ved ikke, hvordan det kunne se ud, men, altså, så jeg har ikke løsninger, men jeg tænker, det kunne være en vej.
Værsgo, Marianne.
Jeg synes, at både Morten og også mit spørgsmål, det er lidt videre, fordi at man kan sige, de professionelle og forskerne, de er jo professionelle. Forskerne er professionelle inden for sit område som universitetsansat forsker, men den anden er professionelle lærer. Men det er jo at finde en måde, man arbejder sammen på, så man kan respektere den andens professionalitet, så man kommer væk fra den der pegen fingre, så at man sammen arbejder. Og jeg synes, når jeg har lavet min egen forskning, altså f.eks. i skolen, som er interventionsforskning, det er jo et form for et samarbejde. Jeg har aldrig tænkt, at jeg kunne gå ind og undervise, at jeg kan påtage mig lærerens opgave. Så jeg er hele tiden afhængig af ham, og på den der gensidige afhængighed af mig, hvis man laver interventions. Og det er at lave interventionsforskning, det er altså lidt andet end at lave evaluering af noget, der foregår. Og jeg synes måske, at det er lidt vej, vi skal frem, at vi prøver os ligesom at få en fremdrift og skabe noget anderledes. Det gør dem, der kommer med de programmer også, men hvis vi lærer, der bare skal implementere det, og forskerne bare skal vurdere det, så er man ude i.
Taler om nogle forskellige strømninger i dansk social. sådan, altså jeg nævnte det der eksempel med frelse af de unge og så videre. Mm. Eller om man kunne anlægge det skøn, og det er nok det, jeg gør, for at sige det lige ud. At jeg mener, at det er for fejl, at ikke at have opmærksomheden rettet mod det overvejende tysk-østriske historiske grundlag, der er for socialpædagogik, som har jo en helt andet frigørende potentiale, og som i sin substans er en kritik af forældrenes opdragelse, en kritik af samfundets og institutionernes forhold sig over for børn og unge. Så det vil sige, at det bliver en ganske anderledes vej at betræde end den, vi møder, ikke specielt i jeres oplæg, men tit møder i de der forsøg på at frelse, helbrede, hjælpe, støtte, eller hvad ved jeg, nogle unge, som så bliver ordet socialpædagogik brugt om den der form for praksis. Og det synes jeg er en forvridning forstået på den måde, at man overser nogle potentielle, meget store muligheder i det socialpædagogiske felt. Og det optager mig faktisk så meget, at jeg kan mærke, hver gang jeg skal tale om det fra hjertebanken, fordi jeg synes, det er voldsomt vigtigt. Og jeg møder det også i nogle afskygninger, altså den afskygning, der hedder, at man sidder inde på, altså kolleger, jeg kender på DBU, beskæftiger sig med, og så siger de, jamen hvad er så det der mobilitetsteori og afgrænsning mellem det specialpædagogiske og sociale? Jamen det er slet ikke så svært, men så er man nødt til at tage historien med. Og der kunne en pointe være, at det er der måske ikke så mange, der er interesseret i. Historier interesserer ikke så voldsomt. Så tænker jeg, det er måske bare mig, der er på forkerte veje. Så kiggede jeg på det forskningsprogram, som fagforeningen SL har lavet. De er fuldstændig historieløse. De er overhovedet ikke interesseret i en skid, der handler om noget. De tror, det er bare noget gammelt ord, det er for at sige det sådan lige ud. Og er ikke interesseret i, tror jeg, at inddrage det her. De skal have redskaber til her nu. Og sådan at måske skære det lidt hårdt, ikke? Selvvirksomheden er glemt. Kooperationen, det kollektive, ikke? Alt sådan noget er glemt. Kooperationen som kategorisk imperativ kan man faktisk argumentere for, og så videre, ikke? Alt det der, det synes jeg er forsvundet ud. Og nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet var. Nu har jeg fået lov til at sige det. Nu har jeg fået lov til at sige igen lidt. Og nu siger han, hvor sådan en, at jeg har brugt tiden.
Altså hvis jeg skulle komme til, at jeg er jo helt enig omkring den der udlægning. Her der var det jo sådan en operationel måde at anvende ordet. Det var jo bare for at kunne diskutere det her program. Det var ikke en egentlig bestemmelse af. Men det er jo selv en tradition, som vores socialpædagogi, det er en almen pædagogi, og ikke en specialpædagogi. Så i den stand, så er jeg jo helt enig. Ja.
Men du har jo ret i, at man har overtaget den der Gertrud Bøjer, en lignativ udlægning af, hvad det var for noget, men ligesom et særligt område. Og det er det, man har overtaget som uddannelse. Det er jo ikke noget, som ikke skal gøre med den oprindelige idé. Pestalozzi ville jo musere sin grav en skidtig gang. Men det er jo det samme, som du nævner, ikke? Som du jo også samme til at starte her, men det må så ske en anden gang, måske, eller i andre sammenhæng, ikke? Jo, jo. Og prøve at folde det. For det er rigtig nok, at du mangler hele det kritiske potentiale, som jo også ligger i den hele tyske tradition, og faktisk de nyeste ting, vi skriver, der har de stadig den der kritik, nu handler så bare i høj grad om prekariater og alt det der, ikke? Det er en anden problematik, end det har været tidligere, men dog altså stadigvæk en kapitalisme-kritisk indstilling. Så der er rigeligt med inspiration, hvis man skulle mangle lidt til gallen.
John havde et spørgsmål mere, som han har glemt. Og det vil jeg gerne lige tage op, for det vil i hvert fald lige genfrasere for Carsten. Der var noget omkring professionsbegrebet. Vi har kaldt dem lærer, vi kaldte dem meget længe. Men nu begynder man at kalde lærer profession og professionalisering. Jeg tænker du også, at der er et eller andet politisk, som kommer på hele CDFU og via bølgen i den her omvendning? Eller er det misforstået?
Det er simpelthen. Jeg er jo meget inspireret, når man diskuterer profession. Jeg synes, at professionsteori, det er altså ret prøvet. kan sige, netop at se interessemæssigt på professionen, ikke den der formalistiske forklaring af, hvad er en profession, og hvad hører til en profession, men at se det netop historisk, kontekstuelt, ikke, og som interesse på sætninger. Og der er jo bunker, der, specielt inden for lærerprofessionen, har beskrevet, hvordan der sker dekvalificering. Altså, de betragter helt klart det her, altså de her evidensbaserede programmer som en måde at opsplitte arbejdet og lave, altså dekvalificere arbejde, og de ser det egentlig i sådan en klassekampsperspektiv. Og den måde, de beskriver professionerne på, det er som klassekamp. Ikke? Og det giver rigtig meget mening for mig også lige herovre, ikke? Altså hvordan man altså dekvalificerer de her professioner, og hvordan de, man, altså de skal bare følge nogle programmer, de skal bare følge nogle manualer, man har sådan set ikke brug for at tage stilling til noget som helst. Og det klokkerent åbner op for, jeg mener sådan set også, selvom det måske kan være ganske omkring, altså det er fx, at der skal være pædagoger i skolen, og nu er jeg jo selv ude af sådan, altså mit hjerte har ligget i blandt pædagoger, og jeg er uddannet pædagoger. Jeg kan ikke se, hvad fanden pædagoger skal lave ind i skolen. Jeg kan simpelthen, jeg synes, det er en naive tankegang, at man sender børn op i et træ, og så lærer de matematik. Jeg kan slet ikke se, jeg kan slet ikke se, altså, og som om det ikke har værdi at grave det i træ i sig selv, hvad fanden er det med matematik at gøre? Altså, hvis man har sat mig til at løbe hver morgen en anden time, så har det været klotten hele dagen. Jeg har ikke lært mere af den grund. Altså, man kan sige, det er nogle så naive, så absurde tankegang. Og så tænker jeg, er baggrunden bare, pædagoger de er billige, og så kan vi bare smække dem ind, og så får vi noget. Altså, og så, altså, så kan de blive instrueret, og så kan vi forsimple hele undervisningen. Altså, det er jo en tragedie omkring set ud for det. Så jeg vil tænke, ja, der sker, altså, der er helt åbenlyst en kamp om dekvalificering, om altså, nogle klassekampsperspektiver. Ja. Og det synes jeg er det mest nyttige at se ind over det, der sker lige nu.
Der er også et didaktisk og metodisk problem, ikke? Altså, jeg ved ikke skidt om det, kan man sige, for at spørge lige ud. Altså, pædagogerne. Det beror på tilfældet, hvis det er.
Og man ødelægger hele fritidspædagogien.
Altså, ja.
Det er en eliminering af det. Det er en katastrofe.
Må jeg stille et opklarende spørgsmål? Er det en kritik af, at man sender pædagoger ind i skolen, eller at man lægger undervisning om, så den ikke er, så man sidder på røven-agtigt? Altså det kan jeg ikke helt lue, fordi udenbart så tænker jeg, at de erfaringer, jeg har med at lære før noget, de lærer utrolig meget af at koble ting af at kravle i træ. Og kan man så komme noget på?
Jeg mener da også, at man lærer noget af at være i træ, men det er bare ikke med fysik.
Det kommer an på, hvordan man tilrettelægger. Det er at klatre i træet.
Jeg vil gerne se den.
Altså jeg har lært drenge og piger med geometri ved at lave geometri, som er at tage rafter og sætte sammen og ringe.
Men vi forudsætter jo en eller anden viden om matematik, at man faktisk kan få det til at ske. Og det uddanner man sig selv ikke pædagoger til.
Jamen der siger jeg til spørgsmålet, det er mere personen. Ja. Altså det er en fejlanvendelse af pædagoger, eller det er...
Det er det. Og så er det også nødt til, altså det er jo en bemægtigelse af, som om fritiden ikke har en funktion i sig selv. Altså man kan sige, man lærer noget i fritiden. Altså man kan jo ikke i skolen lære, hvordan er det at tage på ferie med to børn og sige en kone, ikke også, ikke? Altså, som jeg brugte som eksempel her i sommer, da vi diskuterede det. Men der er en masse ting, man lærer i sin fritid, som handler om livet, som ikke handler om skole. Altså, og som man ikke skal underkende. Og det er jo det, der sker lige nu, ikke? Altså alt bliver spændt ind i sådan en arbejdsmæssig, skolemæssig sammenhæng. Ikke? Og der er ikke noget galt med, at vi skal arbejde med, og det er fornuftigt at gå i skole. Så det er bare ikke alt. Altså, der er nogle andre ting, der også har betydning. Ikke? Så det er både, altså og helt konkret, så er det jo noget råd, jeg ved, altså nu er jeg jo rimelig tæt på lærer. Det er jo totalt kaos ude i skolen, om hvad der er, der foregår. Og man tænker, hvad fanden er det, de her ting? Så hvis der var noget fornuftigt, så er det altså svært at se, hvad er det foregår lige. Altså, hvis der var fornuftige intentioner. Så det måske ikke kommer.
Morten havde et spørgsmål til Niels. Det var omkring det her kontekst, I satte over for årsags virkning sammen. Men nu udgøbte det. Kommer det
igen? Jamen, det var bare der er en anden rigtig logisk dimension i den her diskussion af new public management og standardisering og evidens. Der er et eller andet med at skridtet fra det forenklede og instrumentelle og så til en kontekst. Det er ligesom utilstrækkeligt, fordi man, altså, så bliver man stadigvæk ved den form, som er etableret med den instrumentelle relation. Ja. Det var bare sådan...
Nej, men du var helt ret. Altså, vi har også i vores sammenhæng brugt de der gamle diskussioner fra stikken og erklæren, og så, altså, hvad er det, man er i gang med som fagperson, som rækker ud over det, tror faktisk også, det vil være nyttigt at få klaret det mere af. Fordi det bliver lidt sådan et eller andet abracadabra, ikke? Eller sesam lugter op, og så pludselig kan vi ikke snakke om det, fordi vi bliver bare stået rundt i hovedet med begrebet kontekst. Nå ja, det er sgu nok meget godt. Hvad er det med et eller andet at gøre, ikke? Det er
rigtigt. Og det, jeg vil bare lige godt, fordi når man så prøver at sige, at lad os prøve at kalde dem prototyper og
osv., ja.
Så er der stadigvæk en fare for, at når vi går nærmere ind i, hvad det så nærmere vil sige, at så kommer vi til at gentage nogle af de der lidt vage og strakte.
Ja.
Jeg mener, vi har en opgave med at udvikle mere på,
ja.
Hvad det nærmere vil sige, og hvordan det skal forstås.
Ja,
der er masser af inspirationskilder historisk, ja. Filosofisk osv., men der er et stykke vej. Ja.
Vi slår mig simpelthen alt for svagt i den diskussion. Det er nemlig afgivet. Altså, I sidder bare og bagler om det, og det er det, fordi I ikke kan skilte, så det er ikke en af jer. Har en kontekst her også, eller et eller andet ord. Det er rigtigt nok. Jeg tror, det vil være rigtig nyttigt at prøve at gå tættere på det der, at finde ud af, hvad er det i grunden lige. Men det var også det, du var inde på, det var ikke?
Så må jeg sige en anden ting, at når jeg nu skal arbejde med kontekst, så starter jeg det der med permutativ, som vi sikkert kender. Den kalder det jo settings.
Mm.
Og det er jo præcis på den måde, at det er en måde at organisere verden på, der udnævner vinder og taber. Der er nogen, der bliver degraderet, der er nogen, der klarer sig godt. Og den måde at bruge kontekst på at sige, hvad for nogle settings har vi i en institution? Og den sørger I for, at man vinder og taber. Hvad er det, der sker der? Det synes jeg er et begreb, som altså, er nemmere og mere præcist, end når man siger kontekst. Det er ligesom alting, men settings, okay. Hvordan laver I en spisesituation på en daginstitution? Hvordan fungerer eksamen? Jo, det kan godt i osv. Hvad er det, der sker der? Alle de steder er det settings, der gør noget bestemt. Fordi vi laver den selektion, de er helt uskyldige. Kontekst, det er måske bare et rum.
Mm.
Men det andet siger, at rum er altid skyldigt. Hvad skal man sige? Har en funktion. Har en retning.
Ja. Mm. Og et indhold.
Ja, og et indhold. Ja.
Ja. Svend, det hænger lidt sammen med det andet. Svend, du havde et spørgsmål omkring, hvad er professionerne så bedste bud på en systemisk, metodisk praksis? Du havde lidt, hvis det ikke det bedste selv, men vil du uddybe det, eller bliver jeg forstået, hvad det var?
Okay. Altså, jeg tror også, jeg har et spørgsmål om dannelse.
Ja, det var nogen dannelse. Du skal jo selv have lov til at snakke om.
Jamen, det er, vi siger, demokrati, oplysning og hvad det mere, som begreber, når vi skal formulere en vision på dannelse. Vi lever i et samfund, der er fred af stærk konkurrence. Hvad er vores alternative dannelsespillere? Består det i? Hvad er det for visioner, vi har for menneskers udvikling? Det synes jeg tit, vi mangler nogle lidt mere præcise bud på, argumenterede og præcise bud på. Ikke fordi de ikke er saftige i de begreber, som Carsten præsenterer, men ja, så har jeg savnet af. Jeg ved ikke, hvor andre kan forstå, hvad jeg siger, og eventuelt kan identificere sig med problemet. Jeg synes, der er en udfordring for den tradition, som sidder her, i forhold til det. Men det er måske bare det.
Den er der også i sproget, ikke? Altså, du har slet ikke ordet på engelsk. Det er jo helvedes til problem, når du skal diskutere Bildung med en eller anden. Så er det på den. Altså, det kan godt være et andet sted i deres baghoved, de kan finde ud af, hvad fanden det er, du snakker om. Men hvis vi, altså, men det er ikke så indlysende. Og hjemme er det jo, altså, jeg ved ikke, det er jo fordi, jeg skal svare på det, men altså, det er jo fuldstændig afkoblet, som folk også har været inde på, i forhold til skolelivet og så videre. Altså, fuldstændig almindelige dannelsesforståelser og så videre, som kan udledes af, kantpædagogik for eksempel, eller kategorier for dannelse, eller Klafki og sådan nogle ting, det er fuldstændig, det er uden hampen, altså forstået på den måde, at folk kan kigge på dig, som om du er en mærkelig snak, hvis du drager de ting. Og det er jeg meget enig med dig i, at det synes jeg er et utroligt stort problem. Og vi ved godt hvorfor, det er fordi de andre ting er kommet i fokus. Det er
det andet her var også været en temmelig svært måde.
Ved du det der? Evidens fra Sverige, der på ved den næste film. Men det er en stor, stor skam og en stor, stor fejl. Men jeg ved faktisk ikke, om de begreber de er, altså, er så løse i gensvind. Altså, og jeg har faktisk været lidt rystet, fordi nu har jeg jo oprindeligt sådan arbejdet mest med pædagoger, både som konsulent og som siden i grundudvendelse. Men jeg kommer ud i en eller anden tilfældig, jeg kommer ud i sådan en bundekommune, ikke, og så tænker jeg, hvad de her lærere herude, hvor gode kan de være omkring. Ikke? Men det giver faktisk lærerne mening, og det mest komiske det er, at jeg har sådan set troet, det var omvendt, men lærerne er sådan set bedre polstret i, selvom de vil gå ud af under angreb. Altså de er bedre polstret end pædagogerne i at forstå traditionen. Altså, de dannelsesmæssige traditioner i skolen er sådan set stærkere, end de er i det øvrige pædagogiske område. Altså, for lærerne, der giver det mening, de kan se en praktisk forskel på, når man snakker dannelse. Altså, om man tilgår undervisningen med det ene formål eller med det andet. Altså, har man et instrumentelt formål, eller har man et dannelsesformål? Det giver faktisk praktisk mening for dem. Altså, og det er jeg faktisk selv lidt overrasket over, at det her, at der er der faktisk en stærk tradition på det.
Nu siger jeg ikke lige det, men det er fordi, lige for tiden er jeg og Støve er meget optaget af Bedste, og hans forår i år hører for nylig i København, hvor han har udviklet det der model med kvalifikation og socialisation, og det han kalder subjektifikation, at komme til sig selv og blive et menneske og blive til et subjekt. Ikke? Og så skal han udvikle det der i København, så siger han, at det der drejer sig om, det er at blive voksen i modsætning til at være barn, fordi barn tror hele tiden, at man kan lave op på verden. Når man er blevet voksen, så ved man godt, at det, man ikke kan lave op på, det skal man leve med, man skal leve ordentligt med. For lige fordi, til det punkt er jo ikke specielt langt til en kristen tradition, men altså tage vare på den anden. Og så kommer vi til at tænke på Hans Jørgen Thomsen, der nu godt nok er død, men han laver sådan en artikel, som jeg har baseret med at snakke om dobbeltlogikken hos Marx. Han sagde, at vi har værdilogikken her, så har vi brugsæt i den logik end logikkerne, det vil sige alle de ting, som indgår, som brugsværdige. Vi har hver deres logik, altså det vand dernede har noget logik, og hvis man gør noget forkert ved det, så får det et problem. Grisen, de har nogle logikker, hvis man stuer dem, som man gør nu, så har det et problem. Hvis man presser mennesker så meget, som man gør, så går det heller ikke. Der er nogle sammenhæng på hver enkelt ting, også på luften, de er forskellige. Men alle sammen har et punkt, hvor de er balance, og et punkt, hvor de er ubalance. Og det for mig er det også den anden i det der sprog. Ikke? Det er, at vi er voksne, det er at forholde sig til, at vi lever i en verden, som også er uden for os, som også er os selv, og som vi skal sørge for at balancere. Det er et dannelsesbegreb, jeg kan tænke, fordi hvis vi ikke gør det, så holder vi selvfølgelig op med at have problem som om 100.000 år, når det bliver. Men der er noget der, som altså som handler om, at det ikke er nok, at det hele kommer indenfra. Der er noget derude, vi har svaret for. Og det er jo præcis måske det, jeg vil ikke sige, hvad de vil for ikke være. Men snart kommer vi lige glad og uden svar. Hvem smadrer hvad som helst, hvis vi skal have penge i det?
Det er det kæmpe, jeg har jo det samme. Verdensborgeren, som i dag...
Ja, jeg synes, det er jo godt nok bare ved at lyde, der var der.
Altså, det er også, men der er også noget børn, det er også en læreproces, ikke? Altså, der er også noget børn, men solidaritet kommer ikke ind til, altså, man kan lære det, ikke? Altså, men man lærer ikke? Og det samme med omsorg og altruistiske følelser kan vi så kalde det, men altså, hvad hedder det så? Afhængelse, eksakt, ikke? Altså, der er mange ting, som kan tilegnes i opdragelsesprocessen, som har dannelseskarakter, og som jo naturligvis vil have en fremstillelsesform i barneverdenen, og en, nogle andre fremstillelsesformer i voksen. Så altså, der er mere end, nu har jeg glemt de tre store, som du havde fat i selv og før, ikke? Nu prøver jeg at komme med tre andre, ikke? Men, altså, der mener jeg, at der er masser af, ud af det spor, jeg lige nævnte, der er mange, mange ting, som må ind i undervisningen og ind i opdragelsen igen, hvis det er skubbet ud, og det tror jeg, vi desværre meget af det her.
Men du må lige sige ting, det er ikke fordi også, altså den måde, vi også accepterer, man snakker på det, det er, at alt er formålsfixeret på en instrument, og det handler kun virkelig om arbejde. Men ved at vi er jo dyr, vi lever, vi dyr den gang. Vi har en eksistens også, og den er endelig, og den har nogle andre mekanismer, og den snakker man stort set ikke om. Men vi har den samme, samme problemer med den, også ikke med den. Vi snakker om længes, hvordan vi er arbejdskraft, hvordan vi formålsfixerer, hvordan vi har nogen, som bliver uden plads. Men altså, når barnets første kamp bliver kørt over, så kommer det jo død, fordi det er bare der udvendt at have forhold til døde. Altså, der er masser af ting, vi snakker lige engang med børn om. Men det er lige, vi skal lære at leve netop med, så vi ikke bare kan børn.
Det er lidt vigtigt, det er ikke kun præsterne, der snakker til
hver. Jeg tror, det er Claus, der så holdt op det. Er det ikke lige markeret sig?
Kører vi bare generelt?
Ja, nu bliver vi helt nødt til, at det bliver stået frit nu. Vi snakker om John bryder ind hele tiden og sidder og taler ind. Nej, ja, det kan jeg jo. Nej, Claus.
Det var bare en bemærkning til det der dannes i dag. Jeg tænker, at hvorfor dit spørgsmål det kommer op, det er jo her, eller hvordan det er rettet her, det mener jeg, man kan forstå. Ved at se på det lidt historisk, ikke også? Pædagogikken er opstået på et eller andet tidspunkt. Der skulle man sikkert have tænkt individernes udvikling som udvikling til at være undersåtter i et eller andet system. Og så har det været en lang periode, som er den lige fra DV, hvor det har været indlysende, at det var et spørgsmål om at udvikle demokratiske borgere eller et eller andet. Ikke også? Det har svaret til en bestemt samfundsudvikling. Og så har vi så haft sådan en lille krølle på, der hedder et eller andet socialisme eller sådan noget, som er blevet til et stort spørgsmålstegn der, om i hvilken grad det hænger sammen med det demokrati, og hvordan man skal bruge det, men på en eller anden måde, den til at skrive ud. Og så, fordi feltet har ligget dødt, så har det været sådan et konkurrenceindivid. Og det er det, der ligger bag mange af de tiltag, der er nu omkring den pædagogiske indsats, og folk vil optimere og stille. Hvis man bare overtager det, så er det nemt nok at finde en hel masse ting ud, som dannelse består af, sådan at man kan optimere sin markedsværdi osv. Så er spørgsmålet jo så selvfølgelig, hvad er alternativet til den her konkurrencestat, som ikke er et stalinistisk central byråkrati eller en konkurrence, ja, det har jeg sagt, hvor vi træner på inden vi falder nogle af de her mere eksistentielle dimensioner, som du kommer med. Men de er nødt til at have en eller anden form for samfundsmæssig forandring, for at det passer ind i en statslig institutionel logik og kan udmøntes i retningslinjer på folkeskolen. Holger,
og så
der
to.
Ja, det var bare en kort kommentar. Jeg synes, det var fedt at høre, det du sagde. Det gav rigtig meget mening for mig. Og jeg tænkte meget her på det sidste, hvordan får man flere mennesker til sådan at tænke lidt over det der. Og meget af mine jævnaldrende kan jeg slet ikke diskutere sig med, hvordan aktiverer man sådan nogle tankegang og tankebaner hos simpelthen min
målgruppe.
Min målgruppe, eller altså det her med, som også Jens snakkede om i går, at der er mange af mine medstuderende, som man umiddelbart ikke tænker over sådan noget her, som jeg forestiller mig er meget vigtigt at tænke over, når man har et, for eksempel studerer psykologi, tager stilling til nogle af de her ting, også i sin hverdag, i sin virksomhed. Så prøv at sætte det lidt mere på dagsordenen, både sådan inden for uddannelsen, men også måske i pressen.
Ja. Så er det simpelthen. Jeg troede, det var det.
Lige simpelthen. Jeg er enig, altså det er, der må være plads til at kunne tage nogle diskussioner op. Om alle de temaer, som der ikke er plads til i konkurrencestaten, altså det her ved siden af. Og på en eller anden måde, altså det der også sker, det er, altså der på nogle år siden, da Løkketop pludselig kom frem med, altså det var efter krisen sat ind, ikke? Altså, økonomien har jo været fuldstændig ensporet, og der manglede grundlæggende forståelse af økonomien, kom Løkketop frem med. Og det, der skulle til, som manglede, det var nogle målinger af Løkke, definerede han så. Og det er jo det, som typisk, altså det er en af de måder, der er noget, der bliver sat over for PISA-målinger, det er sådan, det kan godt være, at finderne er bedre, men vi er mere lykkelige her i Danmark, ikke? Altså der er, på en eller anden måde, det ligner, at det er nogle sådan ret primitive begreber, der bliver sat ind, som det er noget andet end en konkurrencedag. Her må der kunne spilles ind med noget. Her må man kunne komme med noget. Og selvfølgelig er spørgsmålet så, hvordan gør man det konkret? Altså, hvordan gør man det på en måde, så det bliver tydeligt, at vi kan noget andet end præsterne kan? Det synes jeg er ret interessant. Og for mig er et af svarene på det, det er, at vi arbejder med dialektik på en måde, som ikke kun er negativ, men som også orienterer sig mod, hvordan det er en skabelse eller en produktion af nogle nye helheder. Og det er derfor, at Hegel kommer op på, det var der spørgsmål om, kommer op på en af mine slides her. For mig er det klart, at den udvikling af tænkemåder fra Hegel og frem, der er alle de store figurer, det er, at det kan være både helt og skurke. Altså, lige startet med Heideggers studiekreds, og han er jo den store skurk, men han er også en stor helt. Og de fleste af de figurer i den der filosofihistorie, de er lidt begge dele. Og måske har det noget med dialektik at gøre i sig selv. Anyway, så altså, det er faktisk også interessant i forhold til det, jeg snakkede om, fordi den store teoretiker bag det der løsningsfokuseret terapi og feedback informed treatment, det hedder Steve DeShazer, som faktisk er en ret interessant fyr, som trækker på Wittgenstein og Derrida blandt andre i en måde at dekonstruere modernistiske, realistiske forestillinger om, hvad det er, der sker, når man taler sammen i en rådgivning. Og han bruger en hel del Derrida til at rette kritik imod hele som den her totalitaristiske filosof. Og meget af kritik er formentlig berettet nok. Men der er så bare en anden side af sagen, som det måske er evigvigtigt at få fat i, og som det bliver tydeligt, når man ser, hvad det chaser så ender med. Fordi den dekonstruktion, han laver, den ender bare i en ren pragmatik. Og det vil sige, det ender i den pragmatik, som bare kører med den vej, vinden blæser, eller løber ned ad bjerget sammen med det. Og det er den public management, som bliver repræsenteret der. Og så hvis vi skal arbejde kritisk i bedste forstand, så er det altså ikke nok at lave den dekonstruktion, hvor vi bare lander i en umiddelbar pragmatik. Og hvordan kan vi gøre noget andet det? Jamen, så bliver vi altså nødt til ikke bare at lære den del af dialektikken, som er den negative dialektik, men også at anerkende den positive, det vil sige, at der skabes noget, at der er noget tredje. Og det, vi skal også anerkende, at det er det tredje, som vi så skaber, de dannelsesidealer osv., de står til diskussion, den kommer vores efterkommere straks og bliver ned og kritik imod osv. Det er stadig proces, men det er nødvendigt, eller det synes jeg er en del af den ideologiske, det ideologiske aspekt i den politiske diskussion omkring ny public management også. En af grundene til, at vi står så svagt i diskussionen over for det, det er også, at alle de kritiske dialektiske tænkere, at de kun kan se den negative side af dekonstruktionen. Og der vil jeg så i modsætning til DeShazer, holder jeg meget af Derrida, fordi dekonstruktionen ikke bare er at blive fortænkt fra hinanden, men faktisk er også at skabe noget nyt, også teoretisk. Der er en kæmpe stor ateoretisk og antiteoretisk bølge, der spiller ind over os, og DeShazer er en af dem. Det er en del af den løsningsfokuserede terapi også er. Det er en kritik af teori forstået som faste, givende, begrebslige størrelser, som ikke kan ændres, og som er totalitaristisk osv. Mens derimod det arbejde med, og altså det sande teoretiske arbejde, som er et kreativt arbejde, dialogisk arbejde osv., det lider skam eller lider skade ved, at vi ikke anerkender det og sætter det på begreb arbejde. For mig er det en anden side af den samme historie om dannelsesidealer.
Det er Jens, og så har jeg sat mig selv på, og så jeg Carsten igen. Var
det mig?
Ja.
Jamen, det var en kommentar til det, du sagde, hvor jeg synes, det er vigtigt i forhold til forbindelse med dannelse, og slået netop på, kan man sige, den der eksistentielle dimension i modsætning til et funktionalistisk perspektiv. Det var også det, vi lidt prøvede i går med de der to tegninger, hvor man kan sige, det øverste med de der fyldte krukker, det er, hvor alt kan cirkulere og i virkeligheden kan erstattes og køre rundt. Og til syvende og sidste kraft af udskiftelighed og omvekslighed og ekvivalens bliver en slags kvantitet. Og hvor vi i virkeligheden jo altså også forholder os til og forbinder os til enkeltstående ting, og som viser deres, det at de ikke bare kan udskiftes, altså det får vi demonstreret, når de med døden, som du siger. Altså det her katten dør er jo en buddhistisk lusing, vi får om, at ting kan tabes. Og vi kan ikke bare få en ny kat, fordi vi holdt altså den kat. Altså, og jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi så at sige, ser os på, at netop på de her dimensioner, som ikke er funktionalistiske og ikke er reversible og omskiftelige og kvantitative, fordi de er singulære og særlige. Altså, og vores liv er altså, vi er en person, og vi har sat her i en bestemt periode, ikke sandt? Og kattens død, og jeg selv har fuldstændig den samme oplevelse, da min hund døde. Og på en eller anden måde, pludselig bliver man opmærksom på vågnet op i forhold til tingens unikhed, altså som er noget helt andet end den der, de der funktionalitetsbetragtning. Jeg tror, det er utroligt vigtigt, også igennem eksempler, og som man for eksempel spørger, og har oplevet et tab på en eller anden måde, så ligesom prøver at ikke bare få en forholdelse til din desperation, men altså også i en vis forstand lære af noget af det at ture konfrontere det irreversible eller sådan noget. Altså det, og du sætter det også i en religiøs sammenhæng, men det er en generelt eksistentiel. Altså, det var sådan lidt af, det går jeg lidt af håndtrapperne, men altså jeg synes selv, det er vildt i hvert fald. Det, jeg synes, det var noget, det du også sagde.
Jeg har lige en kommentar. Marx var også optaget en anden filosof, som tit og ofte får lidt for lidt plads. Og Spinoza er præcis den filosof, som jeg vil sige, som er den eneste, som har forbundet en ontologi med en etik. Det er den der forbinder det værende og det er, det med, hvordan man egentlig skal agere. Og man kan sige, at han er en gammel herre tilbage fra 1600-tallet, men hans problem var præcis det. Han så merkantilisme, han så, hvad der skete i Amsterdam, og han var selvfølgelig, jeg vil ikke sige, at han var bange, men han var i hvert fald, det var en kritik af, hvad der var omkring ham i Holland på et tidspunkt. Og det for mig så er det i hvert fald en hemmeliggjort historie, men vi kan også gå til Vygotskis inspiration af Spinoza, og hans måde, hvordan han, jeg vil ikke sige, at han direkte overfører Spinozas arbejde om emotionerne eller effekterne til hans emotionsteori, men der er i hvert fald en linje der, der siger, at vi kan ikke adskille fra, hvad vi mener om det andet, til den måde, hvordan vi er samtidig på som mennesker. Og jeg har ikke en løsning nok, end at sige, at der er faktisk en anden vej, som jeg vil sige, filosofhistorisk, som har været lidt skjult. Jeg tror, den får en renaissance her med. Og der er helt, han er for mig i hvert fald det store negative, men det kan vi diskutere på et helt andet tidspunkt, hvor Spinoza præcis er den eneste, som formulerer det, jeg vil kalde for en positiv perspektiv. Det vil sige, det eneste, der ikke opererer med nul, eller en reduktion i noget som helst. Og det tror jeg, at det Marx, jeg vil sige, den tidlige Marx, havde en kærlighed for i Spinoza. Det var bare en kommentar. Og så er Carsten.
Ja, det er bemærkelsesværdigt med det spørgsmål, måske til dig også, hvor man kan vinde. Jeg synes faktisk, at den lyse der af, hvordan det der Scott Miller, det er det, han hedder, er det ikke med de fire arme, det er ikke Scott Miller. Men den lyse der, den er helt, altså, det er ret sigt, den der, hvor du får, hvordan de i virkeligheden er ydre i forhold til brugerne. Og så de skifter over i, hvad kunne man gøre i stedet for. Jeg synes faktisk også, at det giver et eksempel, altså din analyse der, den giver et eksempel på normløshed. Altså, det er sådan set et godt eksempel på, at normerne er fuldstændig skjult, og man lige så godt kan tolke det som sådan en eller anden abstrakt individualisme. Altså, og det er lynhurtigt, altså, det er sådan set et godt eksempel på, at man forsøger at være sympatisk, og brugerne skal sådan stille målen og sådan noget, ikke? Men det ender sådan set i individualisering, og passer som fod i hose ind i sådan en konkurrencestandstænkning, altså med optimering af individet, fordi enhver norm, enhver snak om fællesskab, og det er ret absurd, ikke? Det er en narrativ, sådan socialkonstruktionistisk, så er enhver fællesskabstænkning i virkeligheden forsvundet. Det er ren individualisering. Og så på den måde, så var det egentlig et godt eksempel på, hvordan den der normløshed, den altså utilsigtet ganske vist, opstår. Altså jeg synes, du demonstrerer det ret godt i sådan din praktiske analyse, ikke? Altså hvordan de der processer, de opstår. Altså, hvis jeg har forstået din analyse også rigtigt.
Ja, det er, og det har været en stående diskussion med de der socialarbejdere, fordi de ved jo godt, at når de arbejder pædagogisk, så gør de ikke bare det, brugerne gerne vil. Altså, det er jo ikke på det niveau, men alligevel er der nogle strukturer i praksis, der gøres nærliggende i kraft af den måde, det bliver styret på og så videre, som kommer til at skubbe i retning. Den retorik, der hedder, det er svært at få de der unge, der vil få noget at have, det er svært at få dem til at det. Derfor, vi kan noget særligt, vi kan komme dem i møde og tale med dem i deres sprog. og give dem det, de gerne vil have. Og hele den retorik, det er den, der giver pote på mange niveauer. Der er dels det rent mekaniske med, at man samler de der tal sammen og kan vise succes som brugertilfredshed, men det er på mange andre niveauer også, at man skal præsentere sig selv over for politikerne og lederne højere op og så videre. Rigtig mange niveauer, hvor det er det, der giver den form for individualisme, der bliver brugt. Men det er klart, når man så diskuterer med dem, så er de klogere som så. Det er godt, det ikke er så i det pædagogiske arbejde. At der er dannelsesidealer, som rækker ud over, det handler om at skabe noget andet, som er mere produktivt. Det er jo der, hvor det bliver vigtigt at diskutere det for mig. Ikke bare, altså der er altså deres narrative inspiration, bliver det, der sætter det på begrebet, det positive, det opbyggelige osv. Hvor jeg synes, det er vigtigt at gå ind med en, lad os sige, socialpædagogisk idé, altså om det sociale spørgsmål, det sociale problem, det sociale spørgsmål, en almengørelse, en politisk problematisering. Hvorfor er det lige nogle bestemte unge, der får de problemer med afhængighed i forhold til andre unge osv. Hele den der sociale generaliseringsdimension i det. Som en del af diskussioner om de her dannelsesidealer, som man ikke kan undgå, kommer ind, selv når man er nok så bruger man sig. Og så er jeg bare fuldstændig enig i hele den Spinoza-inspiration, men så kan man sige, Hegel er også en af posterne på vejen fra Spinoza og frem, og man kan godt skrive historien sådan, at det går udenom Hegel og uden om Marx, på mange måder interesseret i, men så kan man sige, så læser man selv i indkomstrekonstruktion af det er etikkens udvikling, må det ikke gå udenom Hegel, men altså, jeg er ikke sådan set så vild med at udpege nogen til at være entydig heldig eller skurke. Jeg tror egentlig, at de alle sammen er både det ene og det andet. Det tror jeg, er mere elektrisk.
Altså, jeg vil jo altid påstå, at jeg absolutisme vil være en skurke, men det kommer an på, hvordan man... En mere form for absolutisme og totalitarisme vil være en skurke i forhold til, hvad det er, det sekulære. Det er så, hvordan man læser, hvordan det
Jeg synes, det har været ekstremt interessant at læse det i forbindelse med diskussionen om, hvad det betyder med kvantiteter. Altså, hvad er det, man gør, når man sætter sig selv på en entydig kvantitet? Og hvad er spredt af Davidoff og hans matematikundervisningsforsøg? Men det var sådan fra min tidlige ungdom, men altså været så tilbage at kigge på det her, fordi der er den der optagelighed af kontekst og kompleksitet som modbegrebet til den forenkling, som standardiseringen udgør. Og der har jeg altså nogle overvejelser omkring bevægelserne mellem noget og intet. Og hele den diskussion af, hvad kompleksitet er, som så også fører til en forståelse af, hvad kvantitet er. Det ligger jo så det i hele logik. Det har rødder længere tilbage, og der er flere, der har taget det op. Det var et blandt mange eksempler på, at alle de der teoretikere, de kan flere forskellige ting. Det vigtige for mig, det er egentlig at sige, at det er rigtig den diskussion, den socialpædagogiske diskussion om dannelsesidealer, den viser sig i alle detaljer, kan man sige, af mødet med professionelle og brugere, og mellem professionelle og forskere, som er relevant i den diskussion.
Ja, jeg har lyst til at sige noget nu, men jeg har lyst til at samle lidt grann også indtrykkene, og så relaterer det i hvert fald til også norske forhold. Og det er helt klart at de indlæggene, som har været der, de har været utrolig relevant og veldig vigtige for os også. Og hvis man ser dette i forhold til totalitære systemer, altså det som vi kan kalde fængsel, så har det været alvorlige utslag. Og jeg har lyst til at trække noget af dette ind i den virkeligheden, som startet faktisk på slutten af 80-tallet, men kom også på 50'erne, veldig stærkt med programvirksomheten, samtidig som den holder sig ved like veldig stærkt. Som jeg sa, jeg har jobbet som forsker i kriminalomsorgen, altså kriminalforsorgen, i 30 år, over 30 år. Jeg kender også godt danske forhold, så det er veldig mye av det samme problemet i Danmark. Men denne evidensbaserte, disse evidensbaserte kravene, programmene og denne metodiske tilrettelegging som kom inn i disse totalitære systemene, de fikk altså veldig alvorlige følger, og det var på flere nivåer. For det første så var vel jeg en av de få som stilte veldig store spørsmålstegn ved programmene som kom inn, altså det, det kom i bølget bare inn fra vest, selvsagt. Det var amerikanske, og det var engelske, og det var fullstendig uten kontroll. Og det første spørsmålet man da stiller seg som forsker er, ja, men hva med den altså kravene til den faglige etikken, som bare godtar at dette fosser inn, uten at det stilles helt konkrete, kritiske spørsmål, både på grunnlaget av, som sagt, etikken, men også epistemologien, ontologien, aksiologien og så videre. Vi kan bare ramse opp. Altså, det var totalt uten kontroll. Nå er det vel sånn, både i Danmark og Norge, at veldig mange av de som har makt i dette systemet, enten det er embedsmenn eller det er politikere, så har de dårlig vitenskapsteoretisk kunnskap. Det må jeg bare slå fast. Men da er det jo en enda større forpliktelse at de som tilhører fagprofesjonene som skal forvalte dette her, har en ærlig og sterk moralsk forankring i måten de også bruker metoder på, og så videre. Jeg har jo vært inne på det tidligere, men jeg stilte utgangspunktet til en del av de programmene, så stilte jeg 6 analytiske spørsmål. Og det har jo noe med det jeg har skrevet tidligere også når det gjelder menneskesyn og vitenskapsteori. Og jeg stilte meg spørsmål om hvilket menneskesyn ligger det bak disse programmene. Altså var helt underlig, det kom aldri fram hvilket menneskesyn det var. Hvilken ideologisk begrunnelse ligger det i den? Jo, det ble forvaltet innenfor et system som hele tiden snakket om at straff skal virke, ikke sant? Men bare det er et kjempeproblem i seg selv, altså rent metodologisk sett. Det tredje, det var etikken. Dere har vært inne på etikken, flere av dere i dag. Men da er spørsmålet, men hvilken type etikk snakker dere om? For det er ikke bare én type etikk, det er mange typer etikker. Og det kom heller aldri helt klart fram i en del av disse programmene. Det jeg synes nesten var verst, det var at den teoretiske begrunnelsen og den teoretiske framstillingen av hva man skulle gjøre, den var slett, den var dårlig, altså. Forstår dere hva jeg sier?
Mm. Yes, yeah.
Ja. Den var meget dårlig. Så man måtte hele tiden inn og hente, ja, men hvilke teoretiske begrunnelser ligger det her da? Altså en ting er alle de andre manglene, men det ligger en del teoretiske problemer her også. Og ikke minst metodologisk. Altså, det var det neste spørsmålet jeg stilte meg. Altså, hva er det egentlig driver med sånn rent metodologisk? Og det siste er selvsagt praksis. Hvordan praksis utøver. Altså disse 6 analytiske komponentene som er helt grunnleggende og stille, altså rent fagkritisk også. Det vi så, det var at programmene kom inn. Vi hadde i utgangspunktet ganske stort mangfold i hele den vitenskapelige produksjonen i norsk kriminalomsorg. Vi hadde kjempet også veldig sterkt for vår autonomi som forskere i etaten. Det hadde vært en politisk kamp som hadde foregått i alle fall i, ja, fra 1980-tallet til programmene kom på midten av 50-tallet. Og det var helt viktig, fordi at for å få en legitimitet i universitetsmiljøene så måtte vi være autonome, ikke sant? Det sier seg selv. Men det som kom helt klart inn, det var jo at man krevde at forskningen skulle tilpasses et viss, altså standard. Og denne standarden, den var jo knyttet til evidensbasert forskning i en sånn positivistisk forstand. Det som også kom veldig sterkt fram etter mine begreper, det var et meget sterkt teknokratisk menneskesyn, og som var veldig objektrettet, og det var lite å se av det mer subjektrettede forståelsene i det som kom. Det de også prøvde på var å kanonisere metoden. Kanonisere, altså hele denne programvirksomheten, den skulle være sånn i Norden at man skulle omtrent legge hele, i hvert fall Norge, under samme metodiske rike, på en måte altså. Og dette var etter hvert en fryktelig vanskelig kamp, og den er der ennå. Altså, det har ikke stoppet opp, og det får sånne ekstreme karikerte utslag nettopp i de totalitære systemene, det skal du være klar over. Så andre, det faglige ansvaret for å gå inn i et sånt system og forvalte altså fullstendig ufrie mennesker som lett lar seg påvirke til både programvirksomhet og alt mulig, det er ganske alvorlig. Jeg synes vel også at jeg skal slutte nå, men jeg synes det også var veldig klare tendenser til paternalisme. Og det var også en ting som man slåss med. Men hvordan er det dette forankres da? Jo, det helt klart at denne nyliberalistiske politiske tenkningen har fått et solid feste i Norge, det vet dere. Det har skjedd ganske store forandringer. Det siste sosialdemokratiske dokumentet som hadde en viss kraft i det norske fengselssystem, det kom i slutten av 1970-tallet. Og da var solidaritetsbegrepet et ganske viktig begrep. Det var nesten på hver side. Det eksisterer ikke lenger. Og det er viktig å melde tilbakemelding på altså her også. Jeg tenkte helt avslutningsvis, gårdsdagen var også veldig viktig. Altså det dere tok opp, dere to jensene. Det som jeg synes man må legge mer vekt på etter hvert, det er maktforståelse, altså maktanalysene. Foucault er jo inn nå, ikke sant, med sin prosessuelle makttenkning, men han har på sett og vis glemt den substansielle maktforståelse. Og det er jo ikke snakk om et enten eller, skjønt veldig mange vil nå inn på et sånt enten eller perspektiv og ikke et pådående perspektiv. Og det er veldig viktig å få klarhet i det. Det andre er disiplineringsproblematikken. Altså veldig mye av det vi har snakket om er faktisk disiplinering. Og Foucault har skrevet mye om det, det vet vi jo, men det finnes en norsk tenker som har tenkt kanskje best om dette, og det er Thomas Mathisen. Han skrev en veldig viktig bok på 1970-tallet, den kom vel i 1975, dere vet hvem Thomas Mathisen er? Nei, Thomas. Det sies at vi har verdensmestre på ski, og det har vi selvsagt, men vi har også verdensmestre i sosiologi, altså. Og det er jo da Nils Kristi, selvsagt, det er Thomas Mathisen, det er Dag Østerberg, og så videre. Men Thomas Mathisen, han skrev en bok som heter altså Den skjulte disiplineringen, som jeg synes dere også skal se på. Det siste jeg har lyst til å si, og det blir det lille utropstegnet. Jeg har nevnt for enkelte av dere at det er to filosofer i dag som jeg synes er veldig viktig. En ting er Zizek, som dere har vært inne på, men det finnes en annen fransk filosof, og det er ikke Bourdieu. Jeg synes han også er fantastisk, men det er Badiou. Og Badiou, han sier at filosofiens oppgave, det er å se det som ikke er synbart. Og det er noe av der vi må lete, altså. Fordi man er hele tiden opptatt av det som er synlig, så glemmer man det som ikke er synbart. Og det var de premissene jeg la inn da jeg gikk inn med kritikken mot det som bare bølget inn etter hvert. Det var mitt innspill.